ефір виходить друга година громадської хвилі. Я нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Андрій Куликов і Анастасія Багліка. І за режисерським пультом нам допомагає Інна Безміна. Ми розпочинаємо годину, у якій обіцяли говорити про український документальний фільм «Зима у вогні», номінований на кінопремію «Оскар». Цей фільм вже у списку з 5 фільмів, які остаточно будуть змагатися за цю престижну премію. І продюсери з української команди продюсерів цього фільму Ліна Клібанова, Костянтин Ігначук у нашій студії. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Вечір добрий.
А нещодавно представляли фільм, фільм представляли ще, пам'ятаю, 21 листопада, так, на закритому показі. Але от саму номінацію документального кіно на «Оскар» представили 14 січня в кризовому медіа-центрі. А, власне, розкажіть, будь ласка, як це відбулося, як вдалося потрапити до такої престижної премії, до номінації?
Ну, вы знаете, был большой путь, большой фестивальный процесс, и достаточно долгая как бы история в этой связи, потому что вначале картина была представлена на Венецианском кинофестивале, там была европейская премьера, потом фильм был в Торонто, и там приз зрительских симпатий, собственно, связанных с документальной программой. И дальше уже Америка, и после этого началась история с «Оскаром». Вначале мы радовались тому, что попали в список из 124 картин, потом выяснилось, что ура, шорт-лист тоже наш, мы в числе 15 картин. Ну и скажу, что, ну, не знаю, как для Кости, но для меня было, в общем, достаточно неожиданным то, что всё-таки картина попала в число пятёрки номинантов. Как бы вот это уже было удивительно.
Власне, коли це відбулося, коли стало відомо про те, що ви в номінації?
Ну, буквально от кілька днів тому, і в зв'язку з тим, що різниця в часі, та, це от 14 січня, по-моєму, сталося, різниця в часі з Америкою, і, тобто, у нас вже десь під кінець дня це стало відомо. От, власне, можна було не слідкувати за процесом оголошення, тому що все оголосив Фейсбук, почав відразу наповнюватись стрічка цим повідомленням, і почали надходити там привітання від друзів, це було страшно приємно.
А, власне, от це така процедура. Формується список номінантів безпосередньо перед процедурою вручення, церемонією вручення, яка відбудеться в лютому. Тобто засідає журі, я так розумію, вони переглянули всі стрічки, які були у шорт-списку, так?
Ну так, там ця система працює вже сотню років, є експерти, достеменно невідомо всього в списку експертів, які оцінюють ту чи іншу роботу. Відповідно, вони діляться за жанрами, за спеціалізацією. І, власне, сам переможець стає відомий буквально напередодні церемонії. За це відповідає окрема аудиторська компанія. І імена переможців знають тільки дві людини. Все, навіть кіноакадемія
навіть
не знає.
Не знають.
А ми знаємо імена тих людей, які знають імена переможців?
Ні, це теж таємниця.
Власне, значить, всі номінанти, всі кінострічки прибудуть в Лос-Анджелес на вручення, і інтрига буде до самого кінця.
Да, безусловно, собственно, в этом и состоит интрига Оскара, поэтому так все этого ждут, потому что вот он этот, вот вожделенный конвертик, и вот-вот его вскрывают, и кто там, и, в общем, вопли радости вокруг. Но, знаете, я вам хочу сказать, что для нас, ну, главное во всей этой истории было то, что благодаря фестивалям и благодаря тому, что Netflix запустил картину как бы сразу в сеть, и увидели такое невероятное количество народу. Ее на сегодняшний день увидело Ну вот только по официальным раскладам Netflix порядка 4 мільйонів чоловік. Ну і, понятне діло, що як тільки вона в октябрі
вийшла... Ну це мається на увазі кількість переглядів, а людей, напевно, більше.
Гораздо, звісно. І плюс к этому, понятно, що картина тут же, значить, піратський варіант пішов гуляти в сети. Но для нас, з точки зрения просмотров, это было тоже, в общем, здорово, потому что благодаря этому картину, например, очень много смотрят в России. И сегодня оценивают порядка 2 мільйонів просмотров там. И вот это уже очень серьезно.
Я, до речі, скільки не намагалася знайти, я не знайшла відео в мережі.
Дозвольте сказати, Анастасія, я от щойно, значить, набрав «Зима у вогні», а воно ще мені додало туди смотреть і... Будь ласка,
я теж, і от я шукала «Зима у вогні» онлайн. Ага. Тобто, можливо, тут різниця в тому, якою мовою шукати, але я знайшла тільки трейлер офіційний і подумала, що ну от якось так.
І от я зразу звертаю увагу на те, що перший же результат, який мені воно видало, я підкреслюю, що я набирав «Зима у вогні», але в Гуглі воно так, що далі іде, він сам тобі підказує найчастіший пошук, та й воно дало «Зима у вогні» смотреть. Так от перший же заголовок дає «Зима в огні» смотреть фільм і трейлер онлайн. Трейлер – це особливий вид мистецтва, напевно.
Да, безусловно, звісно.
Розкажіть, як ви робили, чи за вас робили трейлер?
Ну, вы знаете, второй драфт картины его дорабатывали в Великобритании. И режиссер монтажа, который делал уже вторую часть, вот первую делали мы здесь, и первую версию, которая монтировалась. Вот. И дальше, собственно, когда стало понятно, мы показали, начали показывать ее на Западе, и там стало понятно, что, ну, ребята, вы знаете, они не понимают. Они не понимают, кто такие тетушки, они не понимают, почему кастрюли на головах, они не понимают, почему звонят колокола Михайловского. И если мы хотим выводить вовне, то необходимо ориентироваться и очень сильно ориентироваться на западного зрителя. И картина перемонтировалась очень сильным режиссером монтажа, который в свое время монтировал «Площадь Тахрир». И вот, собственно, эта группа монтажеров уже упаковывала ее, собственно, вот в ту красивую упаковку, с которой она вышла в большой мир. Ну и, собственно, трейлер второй сильный. Мы, в свою очередь, сделали большое количество трейлеров, которые тоже были очень интересными, к первому варианту «Молитва за Украину». Вот Костя может про это рассказать.
Да, ну ми зробили справді цілу серію, тому що крім основного трейлеру, ми зробили кілька тематичних. Ми зробили акценти на таких речах, які, на наш погляд, були важливі в фільмі. Перший варіант фільму називався «Молитва за Україну», «Pray for Ukraine», і там...
Тобто молися за Україну, насправді.
Так. І там був окремий ролик, присвячений духовенству, да, різним конфесіям, які були присутні на Майдані, про примирення. Був окремо ролик про хлопчика, який жив на Майдані, який там фактично став одним із облич Революції Гідності. Окремий ролик був про Нігаяна. І кожен отримав свій якийсь відгук у людей, цей ролик можна було побачити в інтернеті, тобто ми розсилали його в медіа, от, і вони по-своєму...
Ви знаєте, для нас просто було дуже важливо, діло в тому, що велике кількість матеріалу, який переработали, коли створювали картину, там порядка 1500 часов матеріалу. И понятно, что, естественно, конечно же, все не вошло в картину. И отдельные кадры, отдельные вещи, которые мы не могли выводить, мы просто таким образом выводили какими-то отдельными блоками, для того, чтобы оно как-то дошло, сохранилось, вот, осталось.
Ліна Клібанова і Костянтин Гнатчук, продюсери фільму «Зима у вогні» у студії «Громадської хвилі». Все, що ви зараз почули, ще почуєте у цій розмові. І захочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра на нашому сайті громадськірадіо.орг.
А я от хотіла запитати, власне, про ваших конкурентів у списку на Оскара.
Змагунів.
Їх чотири. Розкажіть про ці фільми, що це за документалка, наскільки вона потужна, і про що там йдеться, власне, от в фільму українському йдеться про Майдан, про які документальні події йдеться в цих фільмах?
Ну, я особисто, на жаль, не бачив ці фільми, і я можу тільки коротко сказати, що один фільм називається «Емі», це присвячений легендарній британській співачці Емі Вайнхаус. Другий так само музичний документальний фільм про музиканта називається, не пам'ятаю точно назви, але присвячений він ще більш легендарній співачці Ніні Саймон. І ще два фільми, я боюсь помилитися, по-моєму, один пов'язаний із наркотиками в Колумбії, і четвертий, не пам'ятаєш, Ліна, про що?
Ні, я зараз спробую набрати це через Google.
Четвертий, щось там, The Look of Silence, по-моєму, називається цей фільм. И я точно не могу сказать, про что он.
В любом случае, там две картины, собственно, которые представляет Netflix в этой программе. То есть две их картины попали в документальную программу. И фильмы достаточно сильные по оценкам и критиков, и рейтинговым оценкам. Ну, собственно, в оскаровских, номинантских перечнях редко бывают не сильные картины. Поэтому мы понимаем, что соперничество будет очень-очень сильным. Ну и плюс здесь, ну, на наш взгляд, может сказаться, конечно, и политическая составляющая процесса, потому что в отличие от общекультурного значения остальных картин, у нас еще и примешивается политическая составляющая, как ни крути, она есть.
И вона може зіграти як за, так
може,
і проти. І
може.
В мене підозра, що вона радше зіграє проти.
Ну, ви знаєте, от у нас була уверенность, що іменно поэтому ми не попадемо в п'ятерку номінантів, тому що Америка не стане педалірувати, но надо сказати, що все-таки кіноакадеміки люди достатньо независимі, і здесь уже вопрос скорее к їх человеческой позиції. А другое дело, что результат уже может играть политическую роль, да? Но это их человеческая позиция, их человеческое отношение к происходящему, к этому противостоянию, и вот насколько оно сработает, ну, для нас это будет очень показательно.
Вот я знайшов цей список, так, крім «Зими у вогні», за звання кращого фільму у документальній категорії, кращий документальний фільм, змагатимуться в українському перекладі, це називається «Земля картелів», це, очевидно, про Колумбію, що Костянтин тут їх начув за. Що сталося міс Симон? Можливо, це не про міс Саймона, а про Ніну Симоне. Ніна Симоне.
Можливо.
Да, ну, да. Емі, це про Емі Вайнхаус і «Погляд тиші». А крім того, я вже встиг подивитися статтю про ваш фільм у Вікіпедії. І от що, не те, що вразило, але впадає в око. Там, коли йдеться про художній фільм, завжди пишуть «бюджет», ну, принаймні в англомовному виданні Вікіпедії, «бюджет такий, а в касі зібрали стільки-то». А у вас ні бюджету, ні збору.
Ну, ви знаєте, у нас взагалі фантастична річ була, тому що ця картина, ну, я думаю, що це вперше в історії України, що такої масштабності фільм снят краудсорсингово. Це волонтерський проєкт.
Спільно коштував.
Это даже не спільно кошт, мы не собирали деньги, мы собирали ресурс вместе, и мы вместе как с профи принимали участие в самом процессе.
Ну да, это для... тоже довольно.
Это, вы знаете, это очередной следующий эффект Майдана, потому что когда началось все с того, что мы понимали, ну, то есть один из наших проектов был это спільнобачення, и мы с первого дня снимали, транслировали с Майдана.
А я
первого дня.
Ліна, нас... я перепрошую, на хвилинку просто вас перерву. Я думаю, звідки я Костянтина Ігнатчука так добре в обличчя знав?
Ну, і от ви знаєте по... Нет, ви його знаєте по Укрстріму. А ми... Зараз розкажу, це віддільна історія. І спільнобачення, як проєкт, який от возник накануні Майдана гражданського телевидения, Мы с первого момента, вот с первого дня, когда Мустафа появился на Майдане, мы поставили камеру и компьютер под пленочкой, значит, чтобы дождик не накапал, чтобы шли прямые трансляции. С этого момента камеры круглосуточно не выключались. 24 часа в сутки шли трансляции. Параллельно такая же история шла вот у Укрстрима. И когда, собственно, Майдан закончился, у нас на руках был вот этот объем материала. Стало понятно, что можно же попробовать воспроизвести хронику Майдана, хронологию как бы событий Майдана. И мы тогда бросили клич, вот, связались с ребятами с Укрстрима. И бросили клич по вот и творческой, и общей нашей тусовке. Ребята, вот все материалы, которые у вас есть, давайте объединим вместе и попробуем собрать, потому что у нас что-то было, но чего-то не хватало. Потом мы же снимали, это же были непрофессиональные съемки, никто там не выставлял кадр.
Я різні поняття професіоналізму. Проект Блэрівської відьми начебто теж.
Вы знаете, это вот одна, опять-таки, один из феноменов, потому что в фильм попали кадры, которые снимали и мыльницами, и айпэдами, айподами, и чем угодно. И вот это огромное количество материала мы собирали, вот и материалы дали практически все, ну, там, за исключением нескольких, если говорить там о профессиональных ребятах, которые снимали. Было несколько команд, которые не дали материал, имен приводить не буду, на их совести останется. Но в основном как бы все включились, и «Экспресс», и «Радио Свобода», там, «Пятый канал», ну, практически все. И тогда получился вот этот объем. И мы в складчину, поэтому когда сейчас появляются и в российской прессе появляются статьи по поводу того, значит, кто это все проплачивал, и какой вашингтонский объем, этот обком оплатил эти 28 операторов, так вот не 28, а 128, 228. Мы привели там только тех, кого мы вспомнили, из тех ребят, которые были с нами. Потому что весь материал, который мы тогда снимали, мы изначально заявили, что, ребята, это Creative Commons, это открытые ресурсы, мы их отдаем всем, кому угодно, лишь бы брали, лишь бы это видели. И поэтому мы не требуем никаких авторских прав на эти материалы. И поэтому это вот, ну, для творческой истории это такая сумасшедшая вещь. Вот я хочу, чтобы Костя продолжил, потому что...
Мені здається, навіть що, ну, для української документалістики це таке унікальне явище.
А вообще для українського кіно. Потому что такое для творческого человека отдать свой материал? Что такое бесплатно работать? Что такое отказаться от авторских прав? Мы отказались от авторских прав на картину для того, чтобы американцы за нее взялись и для того, чтобы она вышла в большой свет.
Так, всі, хто надавав свої матеріали, безумовно погодилися поділитися правами на це відео. Я безпосередньо разом з режисером стрічки Євгеном Афінієвським ходив по творчих колективах, по телеканалах. Ми зустрічалися з людьми десь за кавою і переконували, що потрібно поділитися цим відео. Зрештою, в якийсь момент ми зрозуміли, що нікого не треба переконувати. Люди, коли розуміли, що ми робимо, вони віддавали самі і казали, та, звичайно, беріть, от, несли. У нас маса унікальних кадрів в цьому фільмі. Є такі кадри, які не потрапляли ні на телебачення, не були в інтернеті, не були десь в прямому ефірі, там показали і зникли. Люди знімали для себе. Наприклад, я зараз, на жаль, не згадаю прізвище, фотограф з Литви знімав самі гарячі події в Києві того часу, і в нього фантастичної краси кадри. І він буквально знімав фотографічне відео, воно настільки естетично красиве, настільки воно яскраве, воно і дуже сильно вибивалися із загального матеріалу. Ми дуже довго думали, як їх туди втулити, бо вони, ну, надзвичайно гарні. І він віддав це відео, ми його використали, на жаль, не все.
А с другой стороны, благодаря этому, например, там есть уникальные кадры, видео, снятые с той стороны, когда беркутовцы снимали и когда МВДшники снимали. И мы уговаривали ребят отдать, значит, гарантируя, что никто никогда не узнает имен. И тоже благодаря этому удалось сделать. И еще одна вещь, вы знаете, Вот есть такая концепция, так называемая, да, развитие вообще медиа как системы. Web 3.0 – это когда аматоры вместе с профессионалами создают новое качество продукта. И Украина в этой связи оказалась, в общем, одним из первопроходцев, потому что мы прекрасно понимаем, что в одиночку ну, никто бы из профессионалов не смог сделать такой масштабности полотно, да? И ребята сами, у которых снимали это видео, они бы никогда не смогли выйти на такой уровень профессионализма. Но когда это соединилось, это получилось невероятное качество продукта. И я думаю, что если будет победа оскаровская вот в плане культурологическом значении этой вещи, то вот она будет именно потому, что это феномен. Это феномен Украины.
А скажите, будь ласка, відповідь на запитання Анастасії Боголіки.
Я от хотіла насправді запитати, от таке банальне запитання, тому що ви дуже яскраво змалювали так, що захотілося подивитися, а подивитися де? В інтернеті піратські копії, чи українські глядачі можуть подивитися десь легально?
Netflix вийшов на Україну, і сьогодні ви можете підключитися к Netflix, і ви можете офіційно увидіти, ну, помимо, значить, піратських варіантів, да, можете совершенно офіційно посмотреть это в сети в соответствующем качестве, разрешении.
Більше того, перший місяць Netflix працює безкоштовно.
Тобто зайти на сайт Netflix, знайти картину і подивитися її безкоштовно протягом ще...
І слово «розрішення» має тут принаймні два значення.
Я от не можу стверджувати, чи то до кінця січня, чи то протягом місяця після того, як ви підключилися до мережі.
Ну, в усякому разі не марнуйте часу.
Ще час трошки є, ну, да. Тим більше, що, перепрошую, тим більше, що фільм українською і російською мовою. Тобто це фільм, який зроблений від імені людей, там тільки пряма мова, там немає закадрового тексту за винятком тільки початкових кадрів, які, власне, для західного глядача роз'яснюють, з чого почалася вся історія.
І от щодо мови моє запитання, тому що в українській версії на Вікіпедії написано мова українська, англійська, російська. В російській написано російська, українська, англійська, а в англійській не написано жодно.
Ну, вы знаете, смотрите, в английском варианте они писали, как им удобно, как они считают нужным, и мы в эту кашу не влазим. Более того, у нас даже руки не дошли до сих пор, к стыду нашему, значит, до нашей Википедии, потому что, собственно, то, что приведено там, это, как правило, такой тройной перевод обратно, да, то есть они частично что-то переводили на английский, потом те, кто пытались, значит, писать, переводили с английского в обратную сторону, и, конечно, это все нужно отправлять, там масса неточностей, і, ну, це просто нужно все переписувати.
Глобальне таке запитання у мене є. Розкажіть про співпрацю з Netflix. Хто був ініціатором? Як, власне, вони на вас вийшли? Чи ви на них вийшли? І що це означає,
значит, ця співпраця? Смотрите, дело в том, что режиссером картин был Женя Финиевский, который уже 15 лет последний работает, живет, работает в Голливуде. По сути, он американский режиссер во многом.
І українського походження.
Нет, він не українського
походження. Взагалі, з Казані.
Перепрошую.
Його з Казані мальчиком увезли в Ізраїль, він там отримав образування з першими своїми картинами, знятими в Ізраїлі, із Менахемом Голаном, известнейшим продюсером израильским и американским. Он приехал в Голливуд и с этого момента работал там. И вот когда мы закончили первый драфт картины, начали его показывать, и стало понятно, что нужно перемонтировать картину, идти дальше, но материал очень сильный, и об этом говорили все, включая, значит, те, кто видел картину на фестивале в Торонто, в комиссии фестиваля Торонто. Дальше начался поход, собственно, по студиям. И Netflix картиной заинтересовался, ну, как бы они видели площадь Тахрир, они видели, как бы они увидели качество материала. И дальше условие было одно, что, ребята, его нужно адаптировать однозначно под западного американского зрителя, потому что, ну, вот для нас очень многие вещи непонятны, нужно перемонтировать, нужно упаковывать по-новому, и тогда мы за это берёмся. И это было сделано, была написана полностью музыка к картине, графика совершенно, ну, то есть те, кто видел первую, вторую версию, понятно, что наши возможности, а точнее отсутствие возможностей и возможности Netflix несопоставимы, вот, и, но при этом вот постпродакшн, он был на, здесь в Киеве, на компании Кинотур ее делала, и Netflix совершенно осознанно делал уже постпродакшн історію здесь.
Я от, до речі, поки ви розповідали про співпрацю з Netflix, зайшла на їхній сайт, з того, що я бачу, я розумію таке, що в будь-яку, ви заходите в будь-яку дату, в будь-який час, і протягом місяця з цього дня ви маєте право безкоштовно переглядати картини на Netflix, а потім вже йде абонементна оплата. Тобто будь-який місяць безкоштовний буде для українського глядача, не тільки січень. А що ж, а розкажіть, будь ласка, от власне такий момент. Ви казали про авторські права, що українські режисери власне відмовилися від авторських прав на матеріал, який є у цій картині. Тобто картина будет украинского походження, про украинские події, але...
Смотрите, в любом случае мы все в титрах, и мы остаемся авторами картины, и так или иначе мы имеем непосредственное отношение к картине, и как бы мы ее представляем, и Украина заявлена как производитель картины. Более того, мы все время корректируем, понятное дело, что на Западе все время пишут, значит, производство США, Великобритания, Украины. А мы все время разворачиваем и говорим: ребята, подождите, это Украина, а потом уже США и Великобритания. И настаиваем на этом. Вот. И в этом смысле как бы здесь все сохранено и в Голливуде, и на Оскара найдет с пониманием того, что это совместное производство. И это украинская картина.
Я подивився зараз на список документальних фільмів, які найбільше зібрали і глядачів, і грошей не в інтернеті, не на телебаченні, а саме в кінотеатрах. І один із номінантів цього року, а саме фільм «Емі», уже аж на 23-му місці за весь час. Ви розраховуєте, що ваш фільм покажуть в кінотеатрах, як там, так і тут?
Смотрите, ну, это оскаровская процедура. Фильм был показан в нескольких кинотеатрах в Лос-Анджелесе, в Вашингтоне, в Нью-Йорке. Были показы фестивальные. И это условие Оскаров. По-моему, 7 должно быть прокатных дней. Но Netflix, собственно, как компания, они показывают фильм, там другой способ и другой принцип. Они не занимаются прокатным кино. Но именно благодаря тому, что это интернет, и для нас, я считаю, это гораздо сильнее, потому что нам было важнее не бокс-офис, там не касса чья-то, да, а нам было важно количество людей, которые картину увидят. Поэтому практика распространения Netflix через интернет для нас сегодня куда мощнее, серьезнее и важнее. И сравнивать объемы просмотров 5-миллионные уже на сегодняшний день картины нашей и Ивана просто не приходится.
Лина Клебанова.
Останнє запитання у мене є. Маленьке-маленьке. Коли команда від'їжджає у Лос-Анджелес перед церемонією, розкажіть, як стежити за подіями в Америці, власне, під час трансляції, де можна буде дізнатися? Можливо, в інтернеті десь буде в інтернеті точно буде трансляція.
Ну, в інтернеті можливо, так. Наскільки мені відомо, ексклюзивні права трансляції в Україні викупила телекомпанія «Україна». Вони будуть транслювати це в прямому ефірі. А що стосовно поїздки до Лос-Анджелесу, ну, будемо схрестимо пальці, будемо сподіватися, що напередодні церемонії, напередодні 28 лютого, ми таки зможемо туди поїхати.
Костянтин Гнатчук, Ліна Клібанова, продюсери фільму «Зима у вогні», український фільм з американською і британською участю, номінований на кращий у категорії «Документальні фільми» Академії, це та називається, нагороди Академії, Оскар, так? І все, що ви зараз почули, може не дочули, а може навпаки вам так вразило вас, уже завтра на нашому сайті громадськерадіо.орг, як і розмова з нашими наступними гостями і їхня музика. А чому я про це особливо кажу? Тут Ліна Клібанова згадала про дзвони Михайлівського собору. Зараз ви почуєте не дзвони Михайлівського собору, але пісня київського рок-гурту «Моє знайомство», з яким, власне, відбулося під дзвони Михайлівського собору. Це київський гурт «Десь там», їхня пісня «В ніч».
Я чую, місто спить, у світлі ліхтарів танцює тиша ніч, мовчання зайвих слів, знайде мою любов, щоб міг я пити світ і знов і знов. Я знаходжу, мить тікаю, як найдалі, далі я біжу, і далі вище я літаю. Далі вище за межу, і я вже більше не хворію, довірою пустим словам я прокидаюсь, тією мрію я ніби тут і ніби я десь там. Я все знайду, все те, що шукаю, все те, що так поряд.
В ніч композиція київського гурту «Десь там» з їхнього дебютного альбому, який, ну, цілком сподівано, а може для когось несподівано, має назву «Десь там». І Артур Чимоченко, і Олександр Сміян із цього гурту зараз у студії. Чому я згадав Михайлівський собор і дзвони Михайлівського собору? Я цю історію вже розповідав, але тим, хто не з самого початку слухає громадське радіо, нагадаю, що в ніч, в день після розгону студентських протестів на Майдані, мирного табору тоді, багато студентів знайшли прихисток за мурами Михайлівського собору, і саме там збиралися ті, хто прийшли їх підтримати. От я ввечері там був, робив репортаж для нашого радіо, і на лавці сидів хлопець, молодий зовсім, грав на гітару, співав, поруч сиділо ще кілька людей, і це якраз був Артур Чумаченко, який нині є солістом гурту «Десь там». А оті хлопці, це члени гурту «Десь там» чи щось нове сталося?
Так, так. Це у нас тоді дві гітари були, якщо ви пам'ятаєте. А за другою гітарою сидів наш клавішник.
Оце як по-музикальному сказано, та за другою гітарою сидів. Чи може з другою гітарою?
З другою гітарою,
чи
окей.
Насамперед гітара, а потім уже.
Ну, да. Був ще басист, і ще декілька наших друзів, ми вийшли, не пам'ятаю ще, якісь інструменти, можливо, були чи ні.
Ні, здається, не було.
Дві гітари.
Хіба маракаси якісь.
Ну, можливо, да, щось було. Типу. Вийшли тоді, ну, щось покликало тоді, звичайно, як і всіх. Вирішили заграти, підтримати. Ми грали ще якісь патріотичні пісні, ну, в цьому ж дусі. Якраз я пам'ятаю, ви підійшли, у нас була і є пісня, ну, називається «Знову», «Знову» вона називається, так. І я пам'ятаю, ви підійшли теж, і тоді почалось дійсно наше знайомство. І хотів би ще виправити, у нас альбом називається «Я все знайду».
Ось. Чекаю, а чого ж там написано «Десь там»?
Ну, я не пам'ятаю.
Це,
ну,
десь значить, там виразно написано назву гурту.
Ага. Та, ну, є таке, трішечки з маркетингом не вдалося у нас.
Ну, нічого, краще запам'ятають. А ну, я так складаю, як той казав, вибачення за те, що
нічого,
неправильно.
Все в порядку.
А Олександр Сміян, а ви коли до гурту приєдналися? Чи теж тоді вже були?
Ні, я вже був тоді і... Вообще, это такая была трансформация одной группы в другую группу. Встретили мы Артура в 2010-м, да?
2010-м. Это роки 6 было, да.
Да, да, это была одна группа, и очень интересно так случилось. Был вокалист, который просто решил, грубо говоря, показать, что он очень хороший вокалист.
Что он вокалист.
Да, и позвать, как бы, вот посмотрите на другого, что я лучше. А получилось все наоборот.
А это так было, да?
Вот, грубо говоря. Какие цікаві подробиці.
Да, и сами не знаем. И мы так как-то встретились и уже поняли, что вот оно, вот это вот ядро, с которым вот хочется работать.
«Реальність – це сон». Це пісня вже написана під час, коли ви сформувалися, чи ще у процесі формування був?
Так, більшість пісень, які в цьому альбомі дебютному, це більшість пісень, вони написані вже мають там день народження, там, тобто рік народження, там 4 роки, 5 років, тобто вони з самого початку більше всього написані.
А чому так довго займає процес? От ви написали пісню, ви її вже виконали, ви, ну, я не певен, що вона вам набридла, але ви вже знаєте, коли точно там на яку струну зачіпати, на який барабан паличку класти. Чому 4 роки і тільки зараз альбом?
Ну, я не знаю.
Тяжело, тяжело.
Це так
они...
було.
Может, в этом весь
такие
класс,
життя.
Что, да, никто не подгоняет, никто не подстегивает, и бывают такие периоды, когда там месяц, может, даже и больше, и два, вообще не встречаемся, потом опять встречаемся, и та же песня уже вообще по-другому представляется, и...
Або якась нова песня уже пишется с каким-то новым запалом,
да.
С новыми эмоциями, и, ну...
То есть тут класс вот этого всего в том, что... абсолютно все в виде, ну, как бы, вроде как и хобби, и тебя ни к чему не обязывают, только вот твой какой-то порыв, и вот когда все, оно еще одно дело, когда один человек, как-то видит это по-своему, а другой по-своему. И когда вот четыре человека сойдется и ее сразу увидят, вот тогда получается песня. То есть бывает, мы вот вроде пришли, есть готовая песня, мучаем ее, мучаем, ну не получается. И может и год, и два так быть, и только на третье она там как-то разродится.
Коли я відбирав музику для сьогоднішньої програми із дебютного альбому гурту «Десь там», ну, Артура, як він точно називається альбом?
«Я все знайду».
«Я все знайду», то щодо першої сумнівів не було, і у мене вибір абсолютно збігся із вибором Артура Чумаченка, це пісня «В ніч», ми її вже чули. От, щодо другої, ну, я не був певен, що я її оберу, але Артур підказав, і це «Реальність – це сон», яку ми вже грали в ефірі Громадського радіо, пропоную послухати її знову. «Реальність – сон», «Я все знайду», так. Називається дебютний альбом київського гурту «Десь там», учасники якого Олександр Сміян і Артур Чумаченко зараз у студії «Громадської хвилі». І Артуру є що сказати і про ці пісні, і про наступні.
Так. По-перше, хотів сказати на рахунок пісні «В ніч», яка була до того, і цікава історія написання. На той час... Коли вона ось створювалась, саме це були там перші акорди, хтось окремо, скажімо так, гармонію вигадував. Я був в Одещині, а хлопці в столиці.
А ти ж родом з Одещини, так, наскільки
я пригадую. Так, народився в селищі міського типу «Красні окна» називається. так. І я якраз був ось в селі Красні Окни, і чомусь у бабусі у мене ось є такий, пробиває, скажімо, на творчість і щось вигадати. І я почав вигадувати гармонію, цікаво, і подумав, о, щось вже, типу, народжується, я приїду до хлопців, покажу їм. І коли я приїхав, показую хлопцям, дивіться, от, я тут кажу їм, я тут вигадав круту штуку, типу, зараз покажу. Вони кажуть, добре, покажеш, а ми тут теж круту штуку вигадали. І ми граємо, я їм показую своє, вони показують своє, і виявляється, що це практично одна гармонія, тільки в різних тональностях. І ми склали це все докупи, типу, вирішили, знову знайшли потрібну нам тональність і почали вже працювати над цим.
Олександр Сміян, ударник, сидить і хитає головою, що так воно і було.
Тут уже з полузгляда, з полуслова. Ми з ребятами, ну от кроме Артура, з ребятами уже 11 лет граємо. І я при этом не присутствовал, но я верю, потому что я знаю, что...
Що таке буває.
Да, і причому
от коли людина і вірить, і знає, це найсильніше.
Так, звичайно.
А я от хотіла запитати, розкручувати, як буде цей альбом, окрім як у ефірі громадської хвилі.
Ну ось ми в цьому питанні робимо перші кроки, і я думаю, будемо рости, дізнаватися, що нам робити, як далі бути. Ну, поки що я особисто... гуляю по інтернету, по форумам, запитую, що і як. Взагалі планується покататись по фестивалям якимось цікавим.
В Києві, да, пару концертів. Виступити, ну, чесно, якогось плану там такого нет.
Але є плани вже на новий альбом, наскільки ми...
Так, вже навіть накопичили барабани. Так, тобто вже... Перші кроки робить.
Сашко свою роботу виконав та може тепер відпочивати, чи як?
Не то, що виконав, таке діло з альбомом, хочеться їх записати. Вот з піснями є така річ, коли ти її записав, ти якби вже отдыхаешь от нее. А пока ты ее не записал уже в каком-то завершенном виде, она тебя все равно мучает. Ты ее не можешь не репетировать, ты не можешь ее играть. Ты, допустим, записал альбом, ты уже как-то можешь их отложить и перейти к чему-то новому.
У мене онук зараз навчається бути барабанником у рок-гурті. І мене, чесно кажучи, от іноді це турбує в тому сенсі, що, звісно, як дідусь, я хочу, щоб хлопці добре знали. А барабанник, він переважно сидить там десь далеко-далеко. У рок-групи «Червоні гітари» навіть пісня така є «Завше в тлі» про барабанника, котрий десь там та на фоні. От і його варто бути барабанником.
Варто.
От це я ж... дивлюсь зараз на Сашка Сміяна і бачу, що очі так зблиснули.
Точно варто.
Я от розумію, що для молодих гуртів це дуже, дуже потрібно для молодих музикантів, коли альбоми з'являються один за одним. От згадуючи спочилого Девіда Боуві, у нього альбоми могли з'являтися через півроку один за одним. Перші, я нещодавно пройшлася по Вікіпедії, по його хронології альбомів, і була, в принципі, вражена такою плідністю творчості.
Ну, я скажу, що зараз музиканти намагаються якісь сингли випускати ось такою періодичністю, там, місяця три, щоб новий запис був уже в інтернеті, щоб показати, щоб, тому щоб люди не втомлювалися чекати. Ось.
Ну, а щоб наші слухачі не втомилися чекати на третю пісню гурту «Десь там», яка лунає в ефірі громадської хвилі, просто зараз, вперше, як востаннє.
Різні люди, вона без сонця, він живе. Повторений сценарій, шлях в нікуди. Відчито зміниться в нове. Ліси в пустелі, рік в море. Залізо їстиме ірша. Мить безсмертно, ми готові піти туди, де нас нема. Де нас нема. Oh,
кохання, зірвемо стіну. Ми вперше, як останнє, спалимо всю ніч. Ми вперше, як останнє, складем собі ціну. Тікає, і все, що було, загуло, загублених речей немає, емоції на фото, і ми живемо лише секунди, і в цих секундах все життя, я іноді буває так, раптово викидую усе своє сміття, усе своє сміття.
Київський гурт «Десь там», пісня з їхнього дебютного альбому «Я все знайду», вперше як востаннє. Вони не вперше у цій студії, я сподіваюся, не востаннє, тому що незабаром новий альбом, назва вже є?
Ні.
Немає назви. Тож, слухайте «Громадське радіо», завтра заходьте на сайт громадськерадіо.орг, ви почуєте там не лише розмову з Артуром Чумаченком, Олександром Смієном, а ще й принаймні три пісні рок-гурту «Десь там», а також розмову з Максимом Нефьодовим, заступником міністра економічного розвитку і торгівлі, Володимиром Огрийським, міністром закордонних справ України 2007-2009 років, Ліною Клібановою і Костянтином Ігнатчуком, продюсерами фільму «Зима у вогні», який має шанс бути лауреатом премії «Оскар». Ви почуєте там, як бездоганно працювала в ефірі звукорежисер Інна Безміна і як старалися при мікрофоні для вас Анастасія Багаліка і Андрій Куликов.